Итак, начинаем наш эфир с того, что недавно буквально было сообщение. Украина закрыла 7 квот на безмитный экспорт агропродовольчей продукции до ЕС. И как раз украинский клуб аграрного бизнеса на эту тему делал заявление. Представительница организации в студии Громадского радио. Добрый вечер.
Витаю.
Поясніть, будь ласка, досить часто є ці повідомлення про те, що вичерпано квоти за певними видами продукції. Поясніть, будь ласка, для початку саму систему квот, про що йдеться?
Починаючи з 1 січня 2016 року, вступила в силу угода про асоціацію з Європейським Союзом між Україною і Європейським Союзом. Натомість важливо зазначити, що з 1 січня 2016 року вона вступила в повну силу. Проте ще з квітня 2014 року її економічна частина почала діяти. Це була якби поблажка зі сторони Європейського Союзу у товарній торгівельній війні між Україною і Росією. Європейський Союз дозволив імплементувати економічну частину раніше, ніж основна угода. Тобто фактично ми використовуємо квоти вже починаючи з середини 2014 року. Стосовно безпосередньо квот. Існує, якщо ми говоримо про агропродовольчу продукцію, 36 товарних груп, на які, які є квоти на безмитний експорт до Європейського Союзу. Квоти розміром від декількох тисяч тонн до декількох сотень тисяч тонн, це залежить від продукції, можуть безмитно, тобто не сплачуючи жодних мит на кордоні, експортуватися до Європейського Союзу. Важливо зазначити, що якщо квота використана, тобто, наприклад, початкова квота на експорт меду була 5 тисяч тонн. Якщо квота використана, все одно можна продовжувати далі експортувати, але просто сплачуючи мито. Ну, наприклад, якщо ми вже говоримо про мито, це близько 17,3% додатково на кожну тонну меду.
І ці квоти встановлюються саме на країну. І там виходить, що між експортерами розподіляються ці обсяги.
Ні, ця квота стосується всього Європейського Союзу, незалежно від країни, це сприймається як сукупність, адже сама угода підписана між Європейським Союзом і Україною.
Тобто Україна може поставити до Євросоюзу саме ось такий безмитний обсяг, який якраз передбачений квотами.
Так, саме так.
А як далі ці квоти вже розподіляються між експортерами, тобто між конкретними виробниками того самого меду?
Взагалі квоти розподіляються по двом принципам. Перший принцип називається «перший прийшов, перший обслуговується», другий – за принципом ліцензування. Стосовно першого, суть його в тому, що експортер, маючи вже агента в Європі, мається на увазі імпортер, який готовий купити, він подає всі документи на митницю. І якщо квота ще не закрита, то Європейська комісія, вона обслуговує всі квоти. Вони дивляться, квота ще не закрита, документи прийшли, все. Документи прийшли, партія 2 тонни або 2 там, тисячі тонн. Все, ці від квоти віднімаються 2 тисячі тонн, документи приймаються і він де. Тобто, по суті, кожен експортер, який має контрагента в Європі, посилає свої документи. Якщо квота ще не закрита, тобто якщо він перш ніж свої конкуренти подав документи, він отримує частину квот і він експортує в межах цих квот. Стосовно методу ліцензування. Ліцензування – це трохи інше. Це, з іншої сторони, імпортер, вже який є в Європі і має свого контрагента в Україні, він подає до Європейської комісії запит про те, що він хоче імпортувати продукцію. І Європейська комісія дає йому дозвіл на цей імпорт, тобто дає йому імпортну ліцензію на певний обсяг. І тоді імпортер може імпортувати з України, з українського виробника, певну продукцію. Якщо ми говоримо конкретно про продукцію, то на більшість товарів, які в межах квоти, діє перший принцип. Перший прийшов, перший обслуговується. Лише на тваринницьку продукцію – це м'ясо птиці, м'ясо великої рогатої худоби, свинини, ряд зернових і молочної продукції діє принцип імпортного ліцензування.
Зараз йшлося, останнє ваше повідомлення було про вичерпання 7 квот. Про які саме йшлося?
Це плюс-мінус стандартні квоти, які ми закриваємо щороку, вже починається з 2014 року. Це мед, соки, оброблені томати, солод, пшенична клейковина, ряд зернових, пшениця, кукурудза і вершкове масло.
Це виходить, що протягом усього року, так? Далі всі, хто будуть поставляти товари, вони будуть змушені сплачувати мито відповідні. Чи багато взагалі в Україні виробників, які, наприклад, того самого меду, будемо відштовхуватися від нього, які почали активно співпрацювати з Євросоюзом і експортувати?
Тут треба окремо говорити про кожен товар, бо ситуація різниця. Якщо ми говоримо про мед, то як таких великих виробників в Україні немає. Здебільшого це трейдери, які скуповують у господарств населення. Тобто найбільші виробники, більше 90% – це господарства населення. Люди просто в селі розводять пасіки, збирають мед, потім його трейдери скуповують, формують одну велику партію, одної великої партії його експортують до Європи. Зазвичай це великими бочками, тобто це оптові, не розрібні, не під брендом, просто бочками експортують великими партіями до Європи. Але, наскільки мені відомо, небагато виробників наразі співпрацюють з Європою, менше 10, я думаю.
А щодо інших видів товарів?
Якщо ми говоримо про інші товари, наприклад, візьмемо тваринницьку продукцію як молочну продукцію, то щоб експортувати молочну продукцію, а і взагалі тваринницьку, необхідно пройти ряд перевірок зі сторони Європи. Тут вже включається система стандартизації, сертифікації Європи, адже Європейський Союз – це, скажімо так, об'єднання або територія країн, які мають найжорсткіші в світі стандарти щодо своєї продукції. Пробитись на цей ринок – це дійсно великий виклик для виробників, тим паче для українських. І тільки підписали угоду, точніше, як вступила економічна частина в 2014 році в силу, то жоден з тваринників, тобто з виробників тваринницької продукції, не міг експортувати, бо жоден не мав євросертифікату і не міг. Натомість вже станом на 2018 рік 19 компаній молочних можуть експортувати. І фактично лише з минулого року ми розпочали експорт молочної продукції. Ми почали закривати об'єми повершковому маслу, почали трошки використовувати квоту на сухе молоко і кисломолочну продукцію. Тобто, от, якщо конкретно про кількість компаній, то наразі 19 компаній мають дозвіл на експорт до Європи молочної продукції. Натомість, якщо ми говоримо про м'ясо, то, якщо мені не зраджує пам'ять, це близько 3 компаній, це м'ясо птиці. М'ясо великої рогатої худоби ще не, підприємства ще не пройшли сертифікацію, жодне підприємство не має права експортувати в межах квот тваринницьку продукцію. І те саме стосовно свинини. По решті продукції існує багато виробників по солоду, по крохмалю, по цукру і продукції з цукрів, і решта є, ну, є певна кількість виробників, які можуть експортувати. Там не така ж така сертифікація, як в тваринницькій продукції.
Торік відбулося збільшення квот, і ще періодично запроваджуються додаткові квоти. Ось, да, поясніть, будь ласка, ну, і про додаткові, і про те, наскільки збільшилися квоти.
Давайте почнемо з того, що квоти дійсно збільшуються щороку, це прописано в угоді. Кожна квота, ну не кожна, на більшість квот існує так званий перехідний період. Тобто, знову ж, якщо ми говоримо про мед, початкова квота становила 5 тисяч тонн. Через 5 років це буде 6 тисяч тонн. Тобто, наразі, ну, у 2016-му квота була 5 тисяч, зараз це 5400 тонн. І ще через пару років це буде 6 тисяч, це максимум. Тобто далі квота вже не буде збільшуватись. 5-10 років в угоді все одно квота буде 6 тисяч тонн. І так є на цілий ряд продукцій квоти щороку збільшуються пропорційно в межах 3 або 5 років. Це прописано в угоді. Стосовно додаткових квот. Дійсно, враховуючи, що третину ринку, третину всієї агропродовольчої продукції до кризових явищ 14-13 років експортувалося до країн СНД, здебільшого до Росії. Європа зробила нам поступки і ввела економічну частину угоди в 2014 році. Але самі обсяги квоти і взагалі весь європейський ринок через складнощі щодо сертифікації і взагалі якості продукції, він не може повністю замінити російський ринок. І дійсно, українські експортери ще, скажімо так, не вирівняли ті об'єми експорту, які були раніше. І тому щороку експортери звертаються до Єврокомісії з проханням збільшити, розширити квоти або збільшити додатково, не так, як вони зараз в угоді прописані, дати ще пару тонн або десятків тонн. З огляду на це, минулого року дійсно наші представники нашого міністерства їздили в Європу і вдалося домовитися. І Європа окремо до основної угоди додатково ввела ще 8 додаткових квот, які мають діяти впродовж 3 років. Це квоти на мед, крупи та борошно, соки, оброблені томати та ряд зернової продукції, овес, пшеницю, кукурузу і ячмінь. Тобто на ці 8 груп товарів ввели додаткові квоти поза межами основної угоди. І через 3 роки ці квоти вже не будуть діяти.
Які виробники, крім тих, що ви розповідали саме про молочну продукцію та про м'ясну продукцію, зіштовхнулися з проблемою сертифікації настільки сильною?
Ну, здебільшого, це дійсно стосується виробників саме тваринницької продукції через, скажімо, більш складну систему вирощування і годівлі тварин. І взагалі тваринська продукція, вона швидше псується, її важче транспортувати. Наприклад, здебільшого це потрібні рефрижератори певні, які будуть підтримувати певний температурний режим і таке інше. Тобто, здебільшого дійсно з тим стикнулися саме представники тваринницької галузі, які експортують тваринницьку продукцію. Якщо ми говоримо про продукцію рослинництва, то здебільшого Україна і так експортує до не тільки Європи, а взагалі країн світу саме рослинницької продукції, і це саме зернові, злакові культури, олійні, сушені олійні культури, навіть фрукти, овочі, заморожені або сушені. Тому, так як ми, по суті, вже експортували, проблем великих не виникло з подальшим експортом, просто, по суті, збільшились обсяги експорту після підписання угоди.
Інший напрямок, який теж ваша організація відстежує і про це повідомляла у своїх новинах, це експорт української аграрної продукції в Канаду. І, зокрема, Міністерство аграрної промисловості повідомляло теж про збільшення обсягів, зокрема, що це ось у мене повідомлення перед очима за серпень 2017 року, що експорт українських агротоварів в Канаду за півроку 2017-го перевищив показники 2016 року. Яка динаміка зараз?
Конкретних цифр, на жаль, я вам не зможу сказати, проте тенденція до нарощення також простежується. Все ж таки, угоди про вільну торгівлю, вони облегшують торгівельні відносини між країнами, але проблема Канади в тому, що, знову ж таки, логістичні витрати. Вона логістично, географічно знаходиться набагато далі, ніж Європа, і тут потрібно нести набагато більше витрати, щоб доправити продукцію. І якщо ми говоримо про ту саму тваринницьку продукцію, то Канада має дуже високий рівень протекціонізму на цьому ринку. Вхідні мита на тваринницьку продукцію, здебільшого м'ясну, становлять від 100 до 200%. Тобто ви маєте переплачувати 2 рази більше, і ваша продукція, по суті, не є конкурентною на ринку. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про Канаду, то це здебільшого експорт зернових, олійних культур, олії і шроту соняшникового для подальшої годівлі тварин.
Щодо обсягів ви повідомили, і щодо конкуренції теж сказали про Канаду, а на європейському ринку така проблема з конкуренцією є, чи там все по-іншому?
Європейський ринок цікавий тим, що ми, в принципі, аналізуємо Європейський Союз як єдине ціле, але не варто забувати, що це союз 28 країн, які поміж того, що торгують з Україною, вони торгують між собою. І якщо Україна є конкурентом для Європи, для місцевих виробників на ринку, то кожна з цих країн і конкурентам не для одного. Тобто, дійсно, тут важко сказати про рівень конкуренції в Канаді, в Європейському Союзі, адже це трошки, скажімо так, різні рівні. Дійсно, на ринку Європи приходиться конкурувати з усіма країнами, і причому з різними групами країн, якщо ми говоримо про різні види продукції. Наприклад, більшість українського експорту йде наразі через Польщу. І це є проблемою, бо якщо ми експортуємо, наприклад, яблука або той самий мед, ми експортуємо їх, наприклад, до Польщі оптом, просто оптом, насипом. Польща далі їх фасує, ставить польський лейбл, і далі це йдуть як польські яблука або польський мед, далі брендовані по Європі. Але ж країна походження – Україна. Тобто наразі проблема в експортерів не те, що в низькому маркетингу, а немає оцього бренду Made in Ukraine на поличках європейських магазинів. Можна йти по магазину і бачити яблука, і бачити фрукти морожені, але не знати, що вони з України, бо вони прийшли туди через Молдову або через Польщу. Тому наразі, якщо ми говоримо про конкуренцію, дійсно викликом є для українських аграріїв і експортерів це напряму постачати в кінцеву країну споживач. Тобто, якщо ми хочемо експортувати тих самих равликів у Францію, то ми не маємо експортувати мороженими в Молдову, щоб їх в Молдові обробляли, приварювали, далі експортували в Францію. То треба шукати безпосередньо контрагентів в конкретній кінцевій країні. Ось все я можу сказати про конкуренцію.
А чому так відбувається? Чому не вдається знайти зараз?
Це дуже складний процес. Нагадаю, що раніше ми торгували з Росією і країнами Азії. Це не викликало проблем. Історично ми торгували з країнами СНД. Не такі високі запити щодо сертифікації якості продукції. Рідна нам мова, плюс-мінус однакова система торгівлі. Ми можемо домовитись, ми знаємо, як знайти партнерів. Не проблема. Бац, сталася криза, що робити, в нас є певні обсяги, ми їх виробили, ми знаємо, що це має йти на експорт, а Росія банить нашу продукцію, що робити. І тоді українські експортери почали ворушитися, згадали, що існують всесвітні ярмарки, виставки і таке інше. Беруть свої продукти і їдуть, наприклад, в Німеччину або в якісь країни Азії, той ж самий Китай буде в листопаді виставка велика для експортерів і імпортерів. Тобто їхати і представляти людям, показувати свою продукцію, показувати, що в Україні також виробляють не тільки, Україна це не лише соняшникова олія, пшениця і кукурудза, Україна це також цілий ряд нішевої продукції, різного роду чіпси, сушені або морожені фрукти, це ось навіть оці равлики. Тобто ми можемо забезпечити попит, який є в Європі. Просто треба світитися, треба про це показувати. Далі українські виробники знову ж таки поставили з питанням знайти партнера в Європі. Якщо ми беремо мале підприємство або середнє підприємство, то це знання мови, знання бізнес-етики, як домовитись, куди домовитись. І от я приїхав в іншу країну, а що мені далі робити, а як мені знайти партнера? І ось таке, і такі різні питання. Почали з'являтися різного роду організації, наприклад, при міністерстві Export Promotion Office, які дійсно допомагають експортерам, можна до них написати, зв'язатися, вони поможуть. Є купа платформ, де можна знайти контакти на до торгово-промислової палати, почали писати імпортери, які готові купувати продукцію. Тобто можна звертатись до торгово-промислової палати. Зараз суть в тому, щоб експортери дійсно хотіли знайти постачальників. І, на жаль, що саме через такі прикрі обставини, як погіршення наших відносин з країною сусіду, стали причиною того, що українці більше почали ворушитися і шукати партнерів. Але
разом з тим отримали стимул.
Так, це був прекрасний стимул. І якщо брати результати 2017 року, то ми досягли майже рекордних показників експорту. Найвищі показники були у 2012 році, це 17,9 мільярдів доларів США, це історичний рекорд, найбільші обсяги експорту за всю історію незалежності України, а в 2017 було 17,8. Тобто ми буквально там 100 мільйонів гривень не дотягнули до експорту, але це був майже рекордна позначка. Враховуючи, що у нас на Сході йде війна, враховуючи, що у нас анексували Крим, враховуючи, що у нас купа кризових явищ, ми досягли майже рекордних показників експорту завдяки нашим експортерам, які змогли налагодити ці зв'язки, могли переорієнтувати, диверсифікувати ринки і продукти, які вони експортують.
А яка наразі ситуація з експортом України СНД? Чи він зберігається все ж таки?
Він зберігається, але, наприклад, якщо брати до уваги саме Росію, то він мінімальний, здається, там близько 1 або 2% взагалі всіх поставок в Росію. Це якісь дуже незначні продукти, а країни СНД – це ж взагалі не лише Росія.
Білорусь, це, наприклад.
Да, Білорусь взагалі дуже цікава країна. Країна – чистий експортер, наприклад, м'яса ВРХ, але зненацька вона в 16-15 році стала активно імпортувати з України м'ясо. Ну і взагалі більшість продукції, яка наразі активно імпортується Білорусі з України, вона, грубо кажучи, транзитом іде в Росію. Це саме стосовно Казахстану, Молдови і ряду країн СНД. Тобто, в принципі, зберігається ще наші торгівельні відносини, але здається, близько 8% всього експорту припадає на країни СНД. Близько 35% все ж таки йде в Європу, і це більше третини. Але найбільше нашим партнером залишається країни Азії.
Ось періодично виникають проблеми якраз у експортерів країни Азії, у Казахстан і Киргизстан, зокрема, і повідомляють, що оскільки Росія змінила правила, то виникають і затримки на аграріях. Це теж відображається?
Да, інколи Росія обмежує транзит по території таких країн. І це дійсно б'є по кишені експортерів. Бо, по-перше, це додаткові логістичні затрати, бо треба шукати обхідні шляхи, як мені повітрям, водою, через Туреччину, шукати там, якщо раніше через одну країну, зараз через три прийдеться експортувати. А з іншої сторони, якщо це раптово, тобто в мене зараз партія, вона вже має бути на кордоні, і тут кордон перекрили, то мені зразу зараз треба вирішувати, куди, як і що робити. Дійсно, подібні обмеження, вони б'ють по експортерам всіх товарів, незалежно від промисловості або агропродовольчої продукції.
А що наразі експортують українські аграрії в той самий Казахстан або Киргизстан?
Здебільшого це йдуть зернові, олійні культури, також соняшникова олія, соєва олія і шрот або макуха, тобто відходи від переробки соняшникової олії.
І, тобто, тим не менше, все ж таки аграрії йдуть на цей ризик і продовжують експортувати туди.
Так, скоріш за все, Киргизстан, Казахстан можуть теж також використовувати як проміжні країни для подальшого експорту, наприклад, в Індію або в ряд інших азійських безпосередньо країн, або також експортуючи до Росії. Це доволі важко простежити, бо, по суті, якщо ми говоримо про наші статистичні дані, то наш експорт закінчується на тому ж Казахстані, а куди воно пішло далі – невідомо.
Дякую вам за цей коментар. Напомню, в студії Громадського радіо була Дар'я Гріценка, представительниця і експерт Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Ми говорили об експорті українських товарів не тільки в країни ЄС, але й успіли упомянути Канаду і країни СНГ.